So, dalk net 'n bietjie agtergrond, presies wat het ek gaan maak in Turkye. Sien net na die volgende skyfie kan gaan, Kristen. Ek dink 2017 het ek ervaar dat God my lei om 'n handleiding saam te sit wat ons help op 'n praktiese manier om disippels te maak. En ek het begin aan dit werk en aan 'n paar persone uitgestuur om dit te proeflees en hulle gedagtes te kry rakende dit. En toe sê hierdie persoon vir my, maar dit waaraan ek nou werk, stem so ooreen met 'n Russiese organisasie wat ook aan 'n handleiding vir disippelskap werk. Of ons sê op 'n manier wil kyk hoe ons kan saamwerk aan hierdie materiaal nie. So sedert 2017 het ons begin saamwerk en verskeie plekke by mekaar gekom. En tot op hede het ons 4 verskillende, so vlak 1, 2 en 3, in bundelvorm saamgesit. So saam met dit werk ons om 'n selfoon toepassing te ontwerp. So alles wat jy in die handboek het, kan jy op 'n selfoon toepassing kry en met die YouVersion Bible app geïntegreer. So dit help jou om te bid, dit help jou om disippels te maak. En hoe die app ons gaan help is, ons kan kyk wat reg oor die wêreld gebeur. So waar daar disippels is, waar daar nie disippels is nie. So groot visie van die materiaal is, we want to see a disciple-making movement in every nation, city and community in our generation. Daar is 'n urgency tot dit. Wanneer God sê in sy woord, Matteus 28, gaan maak disippels in alle nasies, het ons gekyk, maar hoeveel nasies is daar? En hoe weet ons wanneer die Great Commission, wanneer ons dit bereik het? En hierdie selfoon toepassing gaan ons help om te kyk waar presies daar oral disippels is. En dit gaan verniet wees, elke gemeente kan dit gebruik. En in die toepassing is daar 'n church health check. Ek dink ons het in maart maand gekyk na wat is die elemente van kerk. En ons gemeentekamp en daai werksessie wat ons in maart gedoen het, is ook in een van die handboeke in. Waar ons kan kyk, die health check, is ons gemeentes gesond? So dit gaan verniet wees vir elke gemeente en ons sal graag wil sien hoe dit reg oor die wêreld versprei om ons te help disippels maak. So ons het gedink toe ons begin werk het aan die app, ons sal dit teen hierdie jaar klaar hê, maar weens veiligheid, persone se name en alles wat daar opkom, gaan ons baie van die goed moet verander. So om die selfoon toepassing klaar te maak, gaan dit vir ons 1.5 miljoen rand kos. Kan julle glo, net ons kan nie Google se software gebruik nie as gevolg van die veiligheidsimplikasies vir dit. So 7 dae in Turkye gewees. Ons het 3 verskillende groepe mense wat saamgewerk het. So van ons het geskryf en geedit. En omdat 80% van die wêreld oral learners is, so meeste van die mense leer nie deur te lees nie, maar deur hoor. Het ons 'n audio translator gekry saam met ons. So dit wat ons geskryf het, gaan na die audio translator toe, dan doen hy voice recordings van al 3 van die vlakke. So dis op audio vorm, so as 'n persoon nie kan lees of skryf nie, kan hy dit luister op sy selfoon. En dan het ons app developer saam met ons gesit. So alles wat ons geskryf het, klaar geedit is, het hierdie persoon in die app vorm gaan sit. So dit was 'n intense 7 dae gewees, 7:00 die oggend begin werk tot laat 7:00 die aand, net om alles te probeer klaar kry. En dan die volgende stap is om dit te toets in Zambië in April volgende jaar, met 100 leiers van reg oor Afrika, om hulle opleiding te gee, en dan die app hopelik te toets, en dan in Mei maand in Amerika, waar ons 200 leiers van reg oor die wêreld gaan kry, om hulle te train vlak 1 en 2, en dat hulle dit gaan toepas, so dat ons by al die nasies kan uitkom en die Great Commission kan vervul. Dit was die span gewees, so vanaf skrywers, app developers, audio recording, so dit is die span wat daar was. En ek dink wat vir my goed is van hierdie span is, dat allemaal prakties disciples maak op die grond. So dit is nie 'n theoretiese oefening, allemaal het praktiese ervaring om disciples te maak, en dit wat ons in die veld leer, bring ons en skryf ons oor. So dit maak my baie opgewonde, en dat die materiaal baie prakties is. So elke een, elke gelowige sal dit kan doen. So baie dankie vir julle gebede en ondersteuning in dit. Sal julle verder op hoogte hou oor hoe dit gaan met dit. Ek het 'n baie lang lei over gehad in Istanbul, 8 ure. En ek weet nie wie van julle Google foto's gebruik nie. Op julle selfoon, Google stoor al julle foto's. Ek weet of julle dit weet nie. Maar as jy op Google gaan, wat vir my goed is, dan kan jy terugkyk basis oor die hele jaar. Vanaf Januarie tot December. En die foto's wat jy geneem het recht hierdie jaar, kan jy dan sien en daar was soveel om voor dankbaar te wees. En ek het ervaar, die Here highlight 5 stories wat ek graag met julle wil deel. So dis vir oggend se woord, 5 stories wat vir my uitgestaan het hierdie jaar. En in hierdie 5 stories is daar verskillende lesse wat ons kan leer. So dis nie ingewikkelde woord wat ek vir oggend het nie. Is 5 stories wat ek wil deel en hopelik leer ons baie uit dit, uit die 5 stories uit. Nog so met die eerste story waarmee ek begin, het ek gisteraand vir die eerste keer, toe ek nou terug is, en bietjie die nuus dop hou, om te kyk wat in die land aangaan, en toe sê ek, heeltemal omkant gevang, eintlik deur God se goedheid, na 8 jaar, wat ek iets sien op die nuus, maar ek wil sommer begin met hierdie story, of die statistiek. Between November 2018 and May 2019, over 2,000 murders were recorded in Cape Town. Kan jy glo, tussen November verlede jaar en May is meer as 2,000 moorde opgeteken in Kaapstad. In die Kaapse vlakte, in die bende geteisterde area van ons land. En as jy net na die volgende skyfie toe gaan, in dieselfde asem, dis hierdie 2 extreme van Kaapstad wat ek dink vir die 7de keer in die ry as die beste stad in die wêreld gestem voor is. So dis hier 40,000 mense wat gewout het van Telegraph, en soos ons in ons land het ons hierdie 2 extreme van hierdie bende geteisterde deel in die Kaapse vlakte, en dan het ons die beste stad in die wêreld. En sedert, ek dink my hierdie jaar het die Here spesifiek met my kom praat om te bid vir die bende geweld op die Kaapse vlakte. Dat's 'n interessante boek wat ek gelees het, so die boek se naam is Cape Town, doodgetrek Cape Gang Town. So dis 'n sekulêre boek wat eintlik die bende geskiedenis in die Kaapse vlakte opteken, so besig om te leer en net te verstaan die geskiedenis agter dit. En gisteraand word ek herinner, as jy na die volgende skyfie kan gaan, op die nuus, as 'n 19-jarige student in Stellenbosch, was ek betrokke in tronkbediening gewees, so vir 1.5 jaar uit Stellenbosch uit, elke dinsdag en donderdag gery na Voorberg gevangenis in Portville. So elke 2 keer 'n week gery en eintlik Bybelskool gaan aanbied. En een van die persone wat die Bybelskool kom bywoon het, is Solly Staggie. So ek weet nie of julle die Staggie broers ken. Dit is een van die hoof in die 1990s, was hulle een van die gangleiers van die een ganggroep, The Hard Livings. Ek weet nie of julle die nuus gevolg het nie. So vir 1.5 jaar Bybelskool aangebied, en Solly Staggie was een van hierdie Rasiet Staggie, sy broer, wat nou in die week oorlede is op die Kaapse vlakte. En vir jaar en 'n half Bybelskool aangebied. Solly Staggie kom in die middel van 2009 kom hy tot inkering in die tronk waar ons Bybelskool aanbied. Bybelskool 1. En so ons het 2 keer 'n week gegaan en na dit hoef ons net 1 keer 'n week kon gegaan want Solly het die Bybelskool begin lei en disippels begin maak in die tronk en in Voorberg. En dis hierdie ongelooflike storie wat ek gister op die nuus sien van hoe hy deel dat sy lewe nie meer dieselfde is nie as gevolg van sy ontmoeting met Jesus Christus en dat sy broer ook tot inkering gekom het. So ek wil met die storie, as jy kan wys, Christen is gisteraand op die nuus gewees.
Geen begrafnisreëlings is nog getref nie. Staggie het sy lewe verander nadat hy hom toe die Christendom bekeer het. Hy het motiveringspraatjies gelewer oor die gevare van bendebedrywighede en dwelmmisbruik. Staggie en sy tweelingbroer, Rashad, was berugte bendeleiers in die 1990s. Rashad is in 1996 doodgeskiet en aan die brand gesteek deur Pagat, in dieselfde straat waar vanoggend se moord plaasgevind het. Die familie weet nie of vandag se skietery met bendebedrywighede verband hou nie.
Vir die wens is dit in ons gedagten, ok? Ek wil sê namens ons, that is not our way of thinking, because we believe and trust in God.
2 verdagtes het van die toneel gevlug na die skietery. Die Weskaapse minister vir veiligheid het vir kalmte gevra na die voorval. Vanessa Puna, SAK News, Kaapstad.
So, ek is omkant gevang gisteraand toe ek die nuus dop hou, en ek sien hierdie storie van Solly Staggie, die persoon wat laaste gepraat het, is Rashid Staggie se broer, en hoe hy deel van hoe hy na 8 jaar eindelijk nog steeds die Here faithful dien, en as 'n 19-jarige student wat nie baie geweet het van die woord, die ons het net passie gehad vir Jesus Christus, in die moeilikste plekke probeer gaan en die woord gaan verkondig, en hoe Solly Staggie tot inkering kom, en sy lewe verander het eintlik, en gisteraand na 8 jaar, sien ons dit op die nuus, en baie keer weet ons nie die saad wat ons saai nie, en God is getrou na 8 jaar, eintlik, ja, en ek is omkant gevang deur dit, maar ons vir God al die eer gee, maak nie saak hoeveel ons weet nie, gehoorsaamheid is sukses, die bietjie wat ons weet van Christus, kom ons deel dit, en God gaan dit gebruik en vermenigvuldig. So dit was my hoogtepunt gewees. Dank voor ek aangaan na die volgende story, kom ons draai net 2-2 na mekaar toe en bid vir die bende geweld op die Kaapse vlakte. Net voor ons bid, as ons kyk na hoe bende saamgestel is en waarna hulle soek, gaan hulle die beste disipelmakers eindelijk wees. Ons moet hulle net Jesus aan hulle Jesus voorstel. Hulle soek identiteit, hulle soek familie, hulle soek purpose. En dis precies wat Jesus kom gee. En ek dink, as ons saam staan as gelowiges en ons kan hierdie goeie nuus deel aan hierdie jong manne, dan kan die Kaapse vlaktes binne 5 jaar verander. Want God is, dis wat Jesus gedoen het, hy het jong mense gedisipel, en as gevolg van die 12 disciples sit ons vandag hier so, meer as 2000 jaar later. So kom ons bid vir 'n disciple making move, vir 'n beweging van God in die Kaapse vlakte, wat duisende lewens sal verander. So kom ons draai 2-2 na mekaar toe en bid net vir die Kaapse vlakte. Dankie Vader dat U so groot God is, en wanneer ons kyk na die lewe van Paulus, waar Christene vervolg het, en dat U sy lewe radikaal kom verander het, Vader, weet ons dat dieselfde krag, Here, wat Paulus sy lewe kom verander het, is nog steeds vandag beskikbaar, Vader. Dieselfde krag wat Jesus Christus uit die dood uit laat opstaan het, Vader, het ons steeds toegang tot vandag. En help ons om met daai geloof te lewe daagliks, Vader, dat niks vir U onmoontlik is nie. En dat U ons geroep het om die lig te wees in die donker, donker wêreld, Vader. En dat dit nie van ons afhang nie, maar alles van U, Vader. Dat ons U sal vertrou In Jesus naam. Amen. Nou, terwyl ek bid, word ek herinner aan Johannes 6 vers 45 wat sê God is the teacher and leads people to his son. It's he who draws his people to him and we have the privilege to co-labor with Christ to bring in the harvest. En dat niks van hierdie stories van my goedheid of wie ook al se goedheid en krag is nie, maar dat dit alles Jesus is en dat ons die groot voorreg het om te co-labor, ek weet nie wat is die Afrikaans vir dit nie, om saam met Jesus te werk deur gehoorsaamheid en dat dit niks uit ons eie kragheid kan wees nie. En dit maak dit eintlik maklik, want ons weet, ek kan dit nie verander nie. Al wat ons kan doen is om te hoor by God en in gehoorsaamheid te stap tot dit. Dankie, volgende twee stories wat ek wil deel, dit gaan ook oor bende geweld. So hierdie is 'n foto van Nduli, een van die persone wie ek disipel, ek dink baie van julle het die story gehoor, een van die persone wie ek disipel het 'n spaza shop in die middel van die township in Nduli, en weekliks probeer ek vir Sedeka gaan besoek en ons bestudeer die woord saam en ons bid saam in sy spaza shop. En een middag toe ons klaar die woord bestudeer het en gebid het en ons uitstap by sy winkel, ek dink ons nog geskuif hier, dit is fijn, ek kan een teruggaan, excuse Christen. Terwyl ons uitstap by sy winkel, sien ons 'n groep jong manne buite die winkel staan, en die een is op krikke en hy het 'n kruis om sy nek. En ons voel gelei om gesprek te voer met hulle, en Sedeke is Ethiopier, so hy verstaan nie lekker Kosa nie, en ek verstaan ook die Kosa nie. Maar soos die leiding van die Heilige Gees, het ek die oggend, daai presiese oggend, Kosa audio Bybel gedownload. En Romeine 10 vers 9 spesifiek op my foon gesit. Christen, as jy net vinnig op die stop sign kan klik, dan behoort ek net vir julle die konteks van dit.
Wat was Roma 10? Bazalwane, ukulangazela kwenhliziyo yami nokunxusa kwami.
So dit is Romeine 10 in die Kosa audio Bible. En soos ons probeer gesprek voer met hierdie groep Kosa manne, sien ons maar ons verstaan mekaar glad nie. En die Heilige Gees herinner my van die audio Bible wat ek gedownload het, en ek speel vir die groep jong manne Romeine 10 vers 9 in hulle eie taal. En ek sê vir hulle, so ek weet nie wat dit beteken in Kosa nie, kan een van julle vir my asseblief sê wat dit beteken? En die een persoon sê vir my in Engels, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Dis wat hy toe sê in Romeine 10 vers 9. En my volgende vraag was dadelik vir hom, do you believe this? En sy antwoord is ja. Hy glo dit. En ons volgende vraag was, sal jy meer van hierdie stories wil hoor? En hulle allemaal sê ja, dat hulle van hierdie stories meer wil hoor. En deur daai klein oomblik het ons die volgende dag 'n disipelskapsgroep in Nduli geplant, deur die audio Bible. Nou, die mooi story van dit is dat die groep manne, hulle het beplan om in te breek by die winkel. Daai selfde dag, en hulle weet die Ethiopiërs gebruik nie bankrekening en hulle gebruik nie kontant in die spaza shops, en elke donderdag gaan cash hulle dit uit. En hulle was van plan om Sedeke te beroof, maar God het 'n ander plan gehad met hulle lewe. En ons kon die disipelskapsgroep begin, en die een persoon, volgens Sedeke, het obviously begin repent, en hy het jammer gesê dat hy by die winkel wou inbreek, maar ook teen sy ouers vir sy gedrag die afgelope paar maande soos 'n mooi uitvloei gewees van gehoorsaamheid toe hy Jesus ontmoet het en ja, en eintlik teen sy ouers ook gaan repent het. So hierdie, dit was een van ons hoogtepunte die jaar gewees, kies as jy twee skyfies net kan aangaan, die laaste story wat verband hou met bende geweld. Hierdie foto's geneem in Bella Vista in September. Baie van julle weet die internationale studente wat kom uitreik doen. So die Vrydag, hulle het vir 'n naweek gekom. Die Vrydag het ons vir hulle akkommodasie in Ceres gereël, waar hulle gebly het en kos gekry het. En die Saterdagoggend het ons Lukas 10 bestudeer, waar Jesus die disippels uitstuur en sê, gaan vind persone van vrede in die gemeenskap en die persone gaan jy ook onderhou. En ons het gesê, okay, dis wat die woord sê, kom ons gaan doen dit. So die Saterdag aand het ons vir 24 studente geen verblyf gereël nie. Ons het hulle in Ndoeli ingestuur en Bella Vista geen verblyf, geen kos gegee nie en gesê, maar dis wat die woord sê, kom ons loop in geloof in en ons vertrou God. So 8 spanne opgedeel, een groep is in Ndoeli, een groep in Bella Vista. En wat die een skrifgedeelte, Lukas 10 vers 3 sê spesifiek, go your way, Jesus sê vir sy disciples, behold, I am sending you out as lambs in the midst of wolves. So dis gevaarlik. Jesus waarsku sy disciples. As hy jou uitstuur, dit is gevaarlik. So die hele dag spandeer die groepe in die gemeenskappe, baie van hulle vind persone van vrede en die mense maak hulle huise oop vir hulle om oor te oornag die Saterdag aand. Hulle het die hele tyd om die goeie nuus met hulle te deel. Ekskuus net weer terug na die vorige skyfie. So hierdie groep was in Bella Vista gewees en wat gebeur het met hierdie groep is soos hulle in die buurt beweeg het, sien hulle toe dat daar twee mans hulle heeltyd agtervolg en hulle was toe beginne agterdogtig raak en toe hulle by die een familie ingaan in Bella Vista, toe kom hierdie twee mans ook in en hulle jaag die familie uit. So toe is dit net ontspan, Sneekda van Indië, John van Nepal, David van Jordan, net hulle in die huis met hierdie twee mans en die volgende oomblik haal die een ou hierdie lang mes uit. En was sê, hulle baie geskok, hulle weet nie wat om te doen nie. En al wat hulle toe kan doen in daai oomblik is om te bid. Die ou staan met die mes en hulle bid. En die volgende oomblik val hierdie persoon neer op die grond met die mes, gooi hy op die grond neer en hy sê, Jesus, ek het u nodig. Jesus, ek het u nodig. My lewe is leeg. En hulle kon vir 'n uur en 'n half die persoon bedien, na Jesus lei en sy lewe radikaal verander. Radikaal verander. En dit gee vir my soveel moed dat die opstandingskrag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, nog steeds beskikbaar is vandag. Dit wat ons in Handelinge lees, dit is nog steeds waar vandag. Al wat ons moet doen is om in gehoorsaamheid te stap. Obviously was hulle baie angsbevange, maar hulle lewe is vir ewig verander, waar Jesus op daai oomblik deurgekom het, en Lukas 10 vers 3 het nuwe betekenis vir hulle, waar Jesus sê, ek stuur vir julle uit soos skape tussen wolwe, maar God het deurgekom op die laaste oomblik. Volgende skyfie, ek wil nog twee stories deel en dan kyk na die woord. Ek het die story uitgestuur by die e-pos, baie van julle kry nuusbrief van Anelle wat ons 5 jaar terug ontmoet het in Ndoeli. Hy was op hoërskool gewees. Hy het elke oefening het hy kom bywoon. So ons het groepe geplant in Ndoeli, disippelskapsgroepe. En na 3 maande dan sien ons eers maar die groep val plat. Dan probeer ons weer die groep plant en dan val hy plat. En toe het ons begin eksperimenteer met sportbediening. So hoe kan ons sport gebruik, iets wat die jong mense van hou, om die goeie nuus te deel. En die prentjie wat ek baie keer sien is, As Jesus die lewende brood is, hoe bedien ons die brood? Wat is die bord wat ons gebruik? En sport was die bord gewees in daai spesifieke konteks. So Anelle het elke oefening kom bywoon. Ons het daai tyd vlugbal begin en maar hy was die swakste speler gewees. En ons het nie verstaan hoekom woon hy, ja, hy is die getrouste tussen al hierdie jong manne. En totdat ons met hom tyd apart spandeer het en hy eintlik deel sy storie dat hy sonder 'n pa groot geraak het. Daar's niemand by die huis nie. Sy ma sit in Eastern Cape. Hy's alleen by die huis, hy en sy broer. En hulle het nie familie nie. Hulle het nie eintlik purpose in die lewe nie. En dit gee vir hulle nuwe betekenis in die lewe. En ek het 'n pa geword vir Anelle en hom begin disipel sedert 2015 in ons huis saam met ons etes gehad. En eintlik God se Vader hart net aan hom kom deel. En vandag 5 jaar later is Anelle is die persoon net onder in die linkerkant se foto. Is hy 'n pa vir 45 jong seuns in Induli. Waar hy vir hulle betekenis gebring, obviously lei hy na Jesus toe. En hierdie jaar was 'n hoogtepunt waar baie van die seuns hulle hart vir Jesus gegee het. En nou bel Anelle vir my en sê, maar hierdie ouens moet nou gedoop word, ek moet kom om hulle te doop. En ek sê vir Anelle, maar wat sê die woord, wie moet doop? Kom ons kyk wat sê die woord. En, maar hy sê, hy weet nie hoe om te doop nie, en ek het vir hom een oop gesê, ek gaan vir jou een persoon wys hoe om hom te doop. En jy gaan dit saam met my doen, en dan is ek weg, dan moet jy self ouens begin doop, want Jesus leef in en deur jou, jy is toegerus, jy moet nou disciples maak, jy is nou die pa vir hierdie 45 seuns, en ons begin sien hoe baie van hierdie sokker seuns hulle hart vir Jesus gee, gedoop word, en bybelstudies het, en ons sien hoe dit nou begin vloei in hulle families in, waar hulle paas en maas die goeie nuus begin hoor, deur hierdie jong manne, en dis om 'n hoogtepunt van 2019, ons vir God al die eer wil gee vir sy goedheid. Ja, en ek wil vra dat julle ook van Helle sal bid, dat hy sal aanhou en nie sal moeg raak nie. Laaste story. Ek weet jy, baie van julle weet, Somalië, dis in East Africa, dis in die top 3 mees vervolgde lande in die wêreld. So dis 'n Islamic state, 15 miljoen mense en baie min gelowiges in die land. Dink die land is 99.9% Islamic. Ook 2 jaar terug het ons begin bid vir die land dat God werkers sal stuur in Somalië en om God se koninkryk daar te laat kom. En ek dink die begin van hierdie jaar het ek op Facebook gegaan en Somali Christians gaan search op Facebook om te kyk, want meeste Somalis is Islamic. En 'n persoon uit Nairobi, Kenia, stuur vir my 'n boodskap op Facebook dat daar, sy weet van wedergebore gelowiges in Kaapstad in Kraaifontein. En ek stuur my selfoonnommer vir die persoon in Kenia en vra dat sy vir ons sal connect met die mense, die wedergebore Somali persone in Kraaifontein. En sy verbind ons en ons het 'n afspraak met hulle gereël in Kraaifontein. En ek vat toe 2 groot ouens saam hy van Ceres, want ek is bang. Wat is hulle Christene vervolg? Want ek het al gehoor van ouens wat Christene vervolg en vir alles jy begin fokus op hulle land, dan raak hulle baie aggressief. En die persoon sê toe, nee, maar ons moet tot by hom by sy huis kom, dan kan ons verhouding bou en mekaar beter leer ken. En ek vra vir hom, waar bly hy? En hy sê nou vir my, waar in Kraaifontein? En ek sê toe vir hom, nee, maar daar is 'n winkelsentrum naby jou huis. Kan ons nie eerder in daai publieke spasie ontmoet by 'n koffiewinkelie? waar ek nou baie meer gerus voel en ons drie van ons ry deur en ons ontmoet die persoon daar, kan hy nie sy naam noem nie as gevolg van veiligheidsredes. En al wat ons doen vir die volgende uur en 'n half is, ons deel ons stories van hoe God ons kom red het. En hy deel sy story en ons deel ons stories. En het is eintlik so mooi gewees om te hoor hoe God hom kom red het, sonder dat daar iemand betrokke was. Hy het God se audible voice in Somali language gehoor. God het hom kom red en hy moes toe uit die land uitvlug, meer as 9 jaar terug as gevolg van vervolging. Sy familie het hom begin vervolg, sy ooms het hom probeer skiet fisies met 'n geweer, omdat hy Jesus Christus aanvaar het. En hierdie persoon, ek vra toe vir hom, maar weet jy van ander gelowiges in Somalië? Ons sal graag wil gaan en hierdie persone ontmoet en hulle toerus met baie van hierdie materiaal wat ons geskryf het, hoe om te bid, hoe om 'n persoon van vrede te vind, en hoe rus jy hierdie persoon van vrede toe om die goeie nuus met ander te deel. En hy verbind ons toe met Steven in Somalië, en ek dink ek het die story vir julle vertel in Augustus, het ons vliegtuigkaartjie geboek, Somaliland toe gevlieg, Hargeisa, wat meer die veilige area is, en toe ek op die lughawe kom, toe besef ek dat ek nie 'n visa het nie. En die immigration officer sê toe vir my, vir my spesifiek, sê vir my, you know, you white people, you like to take chances. En ek is omkant gevang, ek kyk nie met my, wie praat hierdie persoon? en my, ek sê toe vir hom, sorry, in my country, I'm black, now I'm white, I'm confused now. Maar wat toe gebeur is, hy lag ook toe lekker saam en hy stamp my paspoort en ek kon toegang kry tot die land. En met Steven ontmoet en nog ander gelowiges in die land. Maar wat vir my mooi was van hierdie story en hoekom ek dit met julle wil deel, is dat Steven 8 ure gery het van Mogadishu, die mees gevaarlikste deel stad in Somalië, 8 ure gery tot in Hargeisa om hierdie opleiding by te woon en net sy honger vir Jesus Christus en vir fellowship, want hy sê daar is niemand anders wat Jesus ken in sy omgewing nie. Hy 8 ure ry om met 10 gelowiges te ontmoet. Dit is my hoogtepunt gewees, net van die honger, en nou paar maande later is net die volgende skuifie wys. So, deur verby, een van die goed wat hy moes deur 'n klomp checkpoints ry, wat deur Al-Shabaab, die terreurgroep, jihadistgroep, wat daar checkpoint beheer, hy moes deur al die checkpoints kom om by ons meeting uit te kom. En het is vir my so mooi om te sien dat hy alles sy lewe sal prys gee vir Jesus Christus. Volgende skuifie, paar maande later, het hy disippelskapsgroepe begin, daar waar hy bly en leef. Waar selfde soos in Malawi, ons wat eintlik moslims is, wat tot inkering kom en Jesus begin volg. En hulle oë oopgaan en hulle kan nie vir hulle self mee hou nie. En die goeie nuus begin deel aan hulle bure, aan die res van hulle familie. En vir God wil ons al die eer gee vir dit. Wat vir my interessant is van hierdie groep is, dat hulle steeds mosk toe gaan op 'n Vrydag. Want dit is deel van hulle kultuur, en sodra hulle nie gaan nie, dan is hulle kanse vir vervolging soveel meer. So hulle gaan nog steeds mosk toe as deel van hulle cultural tradisie, maar hulle is wedergebore Christene en beoefen nie meer Islam nie, maar mense gaan dadelik beginne vra as hulle nie meer die tradities beoefen nie. So hulle is insiders wat eintlik ander moslims beginne toerus en persone van vrede vind in die moskee. Dis interessant hoe God werk. Ekskuus. Ek gaan nou sommer iets deel wat vir my interessant was terwyl ek terugkyk na die jaar en hoe God werk. Sien ek die twee verskillende strategieë. Die een strategie is 'n Ou-testamentiese strategie waar ons sien in die Ou-testament was die strategie kom na die tempel toe. Kom na die tempel toe want die teenwoordigheid van God is hierso. Is op 'n sekere plek. Kom na die tempel toe en dat die tweede punt dat slegs sekere persone, die priesters, toegang gehad het tot God. En ons sien, dis die Ou-testamentiese strategie. Maar wat het gebeur toe Jesus kom? Hy het alles kom verander. Hy het ons strategie kom verander. Waar Jesus sê, is nie meer, kom na my toe nie, maar ga nou en gaan maak disciples. En nie slegs, nie net sekere persone het toegang tot God en die woord en die Heilige Gees en my teenwoordigheid nie, maar almal van ons het toegang. Almal van ons, we are sent ones. Almal van ons is disipelmakers. En sê maar die laaste punt waar mense geconvert was tot Christianity, sien ons Jesus sê, maak disipels van alle nasies. En ek sien baie gemeentes ooral waar ons gaan, volg ons steeds een Ou-testamentiese strategie. Kom na die kerk toe. Kom tot hier by ons. Pas aan by ons. En dalk het net sekere persone hoor God se stem. Nog steeds een Ou-testamentiese strategie. En ek wil ons aanmoedig, hoe vernuwe ons ons gedagtes en volg een nuwe testamentiese strategie. Kom ons, die kerk moet nou gaan en die lig wees in hierdie donker wêreld. Ons moet gaan en disippels maak. En nie net een persoon, dalk die pastoor of die elders of sekere leiers nie, maar ons almal is geroep om disippels te maak. Ons almal het toegang tot God se woord en sy teenwoordigheid. En ja, my vraag en ja, vir ons aanmoedig, volg ons 'n Ou-testamentiese strategie of 'n Nuwe Testamentiese strategie? En hoe skuif ons na dit wat Jesus sê en volg sy woord. Ek wil afsluit met die skrifgedeelte, as ons kan oopmaak in Lukas 15, die storie van die verlore seun. Lukas 15 vanaf vers 20 tot 24. So in al hierdie stories wat ek gedeel het, en ek glo baie van ons het soortgelyke stories wat ons kan deel, sien ons God se vaderhart. Sien ons God se genade vir ongelowiges, sien ons God se genade vir ons wat dalk weggestap het of ver voel van hom. Ons moet vers 20 lees. So dis die verlore seun. In vers 20, ek lees in Engels, so he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him and kissed him. The son said to his father, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, Quick, bring the robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. Vers 24, For this son of mine was dead and he's alive again. He was lost and he's found. So they began to celebrate. Sjoe, hierdie story is my so mooi en 'n goeie demonstrasie van God se vaderhart. Vol liefde, vol genade vir die wat hom geken het en dalk afgedwaal het, maar ook die wat hom glad nie ken nie. En hoe wys ons God se vaderhart? Selfs in hierdie tyd dalk waar ons met familie te doen kry, wie ons langlaas gesien het, vriende wat dalk nie God die Vader ken nie. Hoe wys ons God se onvoorwaardelike liefde vir hulle? Hoe wys ons God se genade vir hulle in hierdie feesseisoen? En hoe wys ons hulle na Jesus? So my laaste skrifgedeelte wat ek wil lees, Lukas 5, lees hom af vanaf vers 27. After this, Jesus went out and saw a tax collector by the name of Levi sitting at his tax booth. Follow me, Jesus said to him, and Levi got up, left everything, and followed him. Then Levi held a great banquet for Jesus at his house, and a large crowd of tax collectors and others were eating with him. But the Pharisees and the teachers of the law, who belonged to their sect, complained to his disciples, saying, why do you eat and drink with tax collectors and sinners? And Jesus answered them, it is not the healthy who needs a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. Jy is so 'n goeie demonstrasie van God se hart en sy liefde vir die verlore wêreld. En dat hy ons uitstuur en sê, okay, gaan julle nou en wees vissers van mense. Gaan wys my God, my Vader hart vir die verlore wêreld. En waar die religious dalk sê, maar hoekom spandeer jy tyd met sondaars? Of hierdie tax collectors, moedig God ons eindelijk aan om tyd te spandeer met die verlorenis van die wêreld, om buiten ons gemakzone te leef en tyd te spandeer met die persone wat nie Jesus ken nie. En ek dink hierdie fees en kersseisoen is, waar allemaal 'n bietjie rustiger is, het ons dalk bietjie meer tyd om ons huise oop te maak, om mense te nooi wat dalk nie Jesus ken nie. En in plaas daarvan om geskenke te wil verwag, kom ons leef generous. Kom ons wys wat dit is om Jesus Christus lief te hê en hom te volg. Kom ons wys wat dit beteken om hulle te dien, soos Jesus ons dien. Gilde geleentheid vir ons om mense na Jesus te lei. Nou kom ons bid saam. Vader, ek wil via Johannes 6, kom lees, it is God that draws his people to him. It's he who draws people to him, and we have the privilege to co-labor with Christ, to bring in the beautiful harvest. Vader, ons kom verklaar dat ons dit nie uit ons eie kragheid kan doen nie. Ons kan nie mense red nie, Vader. Dis U wat mense red. Maar help ons, Vader, om in gehoorsaamheid te stap. Gehoorsaamheid is sukses. Gehoorsaamheid is sukses. Help ons, soos in die begin van die diens gebid het en gevra het, Romeine 12, Vader, kom vernuwe ons gedagtes, dat ons leefwyse nie tot hierdie wêreld aangepas sal word nie, Vader, maar dat ons getransformeer sal word om in U gees en volgens U woord te leef, Vader. Dat ons leefwyse anders sal wees as hierdie wêreld. En ons sien in Lukas 15 en Lukas 5, Vader, U hart van genade, van onvoorwaardelike liefde en U liefde vir alle mense. Your desire is to see all men saved, Lord. Maak dit ons hartsbegeerte om allemaal te sien tot inkering kom en by U sit, Vader. Die skat wat ons gevind het, help ons om dit te deel met ons familie, met wie ons tyd spandeer oor hierdie kersseisoen wat U dalk nog nie ken nie, Vader. Die vriende wat U dalk nog nie ken nie, help ons om hulle te dien en so lief te hê dat hulle Jesus sal sien. Help ons om hulle so lief te hê en so generous te lewe, Vader, dat hulle U sal sien in ons. Dis ons hartsbegeerte. Dankie, Vader, dat U ons gemeente, hierdie spesifieke gemeente gebruik reg oor die wêreld, Vader. Verskillende werelddele om mense aan U voor te stel. Dankie Vader dat ons nie vir onsself meer leef nie, maar ons leef vir U en U missie. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Ek hoop julle het 'n lekker Sondag en geniet 'n koppie koffie saam. Tian is baie lus vir koffie drink en nuwe mense te ontmoet.